Δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί και μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η ανθρωπότητα και η πατρίδα μας, τουλάχιστον έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε το Λόγο του Θεού διαδικτυακά. Μπορεί η αίθουσα να είναι άδεια, αλλά κάποιοι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να ακούσουν το Λόγο του Θεού και μέσα από το διαδίκτυο. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, παρότι δεν υπάρχει ακροατήριο. Είχαμε διαβάσει, αδελφοί, από τον Τιμόθεο, την επιστολή του Τιμοθέου. Είχαμε διαβάσει από το 5ο κεφάλαιο μέχρι και το 18ο εδάφιο. Και είχαμε πει για τους εργάτες ότι καλώς προϊστάμενοι εργάτες να αξιώνονται διπλής τιμής, και είπαμε ότι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να γίνει σε κάποιον εργάτη δεν είναι απλά να του προσφέρεις ένα πιο γεμάτο πιάτο φαγητό, αλλά το να δώσεις σημασία στα λόγια που σου φέρνει δια Πνεύματος Αγίου και τα λόγια που έρχονται στις ακουές των πιστών από οποιονδήποτε εργάτη, εφόσον εκείνον ο Θεός τον έχει τάξει σε αυτή την υπηρεσία. Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να γίνει να δίνει με προσοχή στα λαλούμενα υπό των εργατών. Είπαμε λοιπόν ότι ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού. Εμείς βεβαίως το Ευαγγέλιο το κάναμε αδάπανο με τη χάρη του Θεού, έτσι το κρατήσαμε σαν εκκλησία. Έχουμε την ίδια καύχηση που είχε ο αδερφός μας ο Παύλος. Δεν θέλουμε καμία αμοιβή για αυτό το οποίο προσφέρουμε. Χρεώστες είμαστε, ό,τι και να κάνουμε, και πάντα τα διαταχθέντα αν κάναμε όλα όσα μας λέει ο Κύριος, και πάλι θα ήμασταν χρεώστες στον Ιησού Χριστό και πάλι δούλοι αχρίοι θα ήμασταν. Συνεχίζω, αδερφοί, από το 19 εδάφιο. Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μην παραδέχου εκτός διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Θα πάρουμε ένα-ένα τα εδάφια, γιατί είναι ξεχωριστή η σημασία του κάθε εδαφίου. Όταν κάποιοι άνθρωποι αρέσκονται, πολλοί άνθρωποι δυστυχώς αρέσκονται στο να υπάρχει μια καταλαλιά, μια κατηγορία εναντίον διαφόρων προσώπων. Αυτό βέβαια είναι εντελώς αντιχριστιανικό. Η Φιλαδελφία το απαγορεύει. Όταν κάποιος αγαπάει κάποιον δεν καταλαλεί. Και ακόμα και λάθος να έχει κάνει κάποιος, η αγάπη κρύπτει το πράγμα. Δεν μπορεί να βγάζει συνεχώς τα λάθη και τις αδυναμίες ενός αδερφού, μιας αδερφής, και να συζητάμε και να συζητάμε επί του θέματος. Αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Και άλλες φορές έχουμε αναφερθεί ότι προσωπικά πολλές φορές μου λένε έμαθες αυτό, έμαθες εκείνο. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε ανακατεύομαι, αλλά κι αν κάποιος έχει έρθει και μου έχει τύχει δηλαδή να μου πούνε για κάποιον αδερφό, μια αδερφή, πώς το έκανε αυτό και τι έκανε. Λέω, έλα να προσευχηθούμε. Έλα να προσευχηθούμε για τον αδερφό, για την αδερφή, να δεις πώς ο Θεός θα διορθώσει το πράγμα. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί, ότι λάθη εκ των πραγμάτων θα κάνουμε όλοι. Σαν άνθρωποι που είμαστε, δεν είμαστε πάντοτε πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν έχουμε πάντοτε τη δύναμη του Θεού να μας κρατάει μακριά από την αμαρτία και εκ των πραγμάτων πέφτουμε. Πολλοί όμως αρέσκονται να κατηγορούν τους εργάτες. Ισχύει βέβαια το της παροιμίας ότι την ανθισμένη, την γεμάτη αμυγδαλιά πετροβολάνε. Όταν κάποιος είναι δραστήριος, έχει ένα καρπό, έχει ένα έργο, αρέσκονται οι υπόλοιποι να τον επετροβολάνε. Όμως σε εμάς τώρα έρχεται ο Λόγος του Θεού και βάζει ένα βάρος σε αυτούς οι οποίοι γίνονται ακροατές των κατηγοριών. Γιατί το να έρθει κάποιος και να κατηγορήσει ένα πρόσωπο, έναν εργάτη, ένα οποιονδήποτε, είναι πολύ εύκολο. Θα πρέπει όμως να αποδείξει και την κατηγορία. Το ερώτημα είναι, οποιοδήποτε ακούει αυτή την κατηγορία, με πόσο όρεξη την ακούει, με πόση ένταση ανοίγει τα αυτιά του και πόσο πρόθεση έχει να ρίξει μέσα στη συνείδησή του το πρόσωπο αυτό το οποίο του κατηγορούν. Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Κατηγορία, λέει, εναντίον πρεσβυτέρου, δεν θα την παραδέχεσαι. Έρχεται άλλος, σου λέει, τάμαθες, ο τάδε έκανε αυτό και είναι και εργάτης και είναι και αυτό. Εντάξει, είπε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Εκτός αν επιβεβαιωθεί διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Όταν δύο ή τρεις άνθρωποι λένε το αυτό, τότε αξίζει να σημειώσουμε ότι πρέπει κάτι να συμβαίνει. Λένε οι άνθρωποι, δεν υπάρχει, λέει, καπνός χωρίς φωτιά. Δεν είναι για να κατηγορούν ένα πρόσωπο, δύο ή τρία διαφορετικά πρόσωπα. Ίσως κάτι συμβαίνει. Μπορεί όμως και πάλι να διατηρήσουμε μια επιφύλαξη. Εγώ προσωπικά πάντοτε διατηρώ επιφυλάξεις. Και ισχύει το ότι από όσα ακούς μην πιστεύεις τίποτα και από όσα βλέπεις τα μισά. Γιατί ο Θεός είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει τη μόνη αλήθεια και εκείνος είναι ο οποίος συστήνει ή καταργεί κάποιον άνθρωπο, έναν εργάτη. Και εδώ που τα λέμε, αδελφοί, ο κάθε ένας έχει Κύριο μπροστά στον οποίο στέκεται ή πέφτει. Αν ο εργάτης αμαρτάνει εκουσίως συνεχώς, ο Θεός μπορεί να τον επαροπλήσει. Αλλά το αν έπεσε μία φορά ή δύο στη ζωή του και έκανε κάποιο σφάρμακο, δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμος για να τον βγάλουμε από τη μέση και να τον διώξουμε και να... Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπως και να έχει κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρων, δεν δεχόμαστε. Εκτός αν είναι κατηγορούμενος από πολλά άτομα. Τους αμαρτάνοντας έλεγε ενώπιον πάντων, δια να έχωσι φόβον και ηλυπή. Αξίζει τώρα να προσέξουμε τη λέξη αμαρτάνοντες. Δεν λέει τους αμαρτήσαντες, αν κάποιος πέσει σε ένα αμάρτημα, αν κάποιος έκανε ένα σφάλμα, να το πιάσω, τον ελέξω αμέσως. Όχι. Κάθε άλλο εργάτης, διαβάσαμε στην αρχή της επιστολής, δεν πρέπει να είναι πλήκτης. Μπορεί ενώπιον πάντων να βγάλω στη φόρα το λάθος σου ή οτιδήποτε, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Αλλά αν κάποιος συνεχίζει να αμαρτάνει στη ζωή του καθημερινά ή κάθε τόσο και πέφτει συνεχώς στα ίδια παραπτώματα και πολύ περισσότερο κάνει την αμαρτία τρόπο ζωής και θάβει και την ενοχή του. Δεν πειράζει, αδερφέ, δεν τα βλέπει αυτά ο Θεός. Έχουμε ακούσει τέτοιες εκφράσεις. Δεν ασχολείται με αυτά ο Κύριος. Και συνεχίζει και αμαρτάνει και συνεχίζει και αμαρτάνει. Αυτόν τον άνθρωπο οφείλει ο εργάτης να τον ελέξει ενώπιον όλων. Γιατί? Γιατί ο τρόπος ζωής και η διδασκαλία που προσπαθεί να περάσει, να εισβάλλει μέσα στην εκκλησία, θα βλάψουν όλη την εκκλησία. Λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Δεν μπορεί κάποιος να έρθει ανάμεσά μας να είναι πόρνος, ας πούμε, και εμείς να λέμε, αυτός να λέει δεν πειράζει, δεν πειράζει, τι δεν πειράζει. Θα πρέπει να ελεγχθεί ενώπιον πάντων. Ή να έχει ένα πάθος, να τον κυριεύει ένα πάθος στο σώμα. Μπορεί να παραφέρει, μπορεί να πίνει, θα πρέπει να ελεγχθεί ενώπιον πάντων. Ιδιαίτερα όταν συστήνεται σαν χριστιανός, σαν λυτρωμένος, σαν αναγεννημένος, όταν μεταλαμβάνει του σώματος και του αίματος του Χριστού, δεν μπορεί κάποιος να ζει μέσα στην αμαρτία και να παίρνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Οφείλει ο εργάτης να τον ελέγξει. Αυτούς λοιπόν οι οποίοι αμαρτάνουν κατά εξακολούθηση, όχι αν πέσουν κατά λάθος στη ζωή τους, αλλά αυτούς που αμαρτάνουν κατά εξακολούθηση θα τους ελέγχεις ενώπιον πάντων, δια να έχωσι φόβον και ηλυπή. Αδελφοί, όταν η αμαρτία εκολάπτεται μέσα στην εκκλησία και κλείνουμε τα μάτια μας και γινόμαστε λιγάκι πολύ καθοσπρεπιστές, μην γινόμαστε τόσο καθώς πρέπει με το Λόγο του Θεού. Μερικοί λένε, εντάξει, μην του πω τίποτα, πώς θα το πάρει. Ας το πάρει όπως το πάρει. Από τη στιγμή που κάποιος σφάλει απέναντι στο Λόγο του Θεού, εμείς δεν μπορούμε να καλύπτουμε την αμαρτία σαν να μην τρέχει τίποτα. Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι αυτό το πράγμα είναι λάθος. Γιατί? Γιατί το βλέπει ο ένας, το βλέπει ο άλλος και τελικά γίνεται τρόπος ζωής και μεταλαμπαδεύεται σε όλη την εκκλησία. Μοιάζει πολύ με τον ιό, που περνάμε τώρα αυτές τις μέρες. Τι γίνεται, κολλάει ο ένας και πολύ εύκολα, αν δεν πάρθουν τα μέτρα που πρέπει, μεταλαμπαδεύεται σε άλλους. Περνάει από σώμα σε σώμα και γεμίζει πολύ εύκολα ένας χώρος, μια πόλη ολόκληρη. Τι πρέπει να γίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι αμαρτάνουνε, εκούσια, ηθελημένα δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που συστήσανε οι επιστήμονες εδώ πέρα στη χώρα μας και καλά κάνανε, ήταν να κρατήσουμε αποστάσεις. Κράτα απόσταση. Ο άλλος βλέπει ότι έχει μια πορεία στραβή, ότι έχει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, ότι δεν ελέγχεται από το Λόγο του Θεού. Δεν τον ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο. Τι κάνω? Κρατάω απόσταση. Δεν σημαίνει ότι δεν τον αγαπάω, αλλά θα πρέπει να κρατήσω την απόσταση για να συνέλθει, να καταλάβει ότι αυτό το οποίο κάνει δεν είναι καλό. Εδώ πέρα λοιπόν λέει ότι αφενός τους ελέγχεις για να έχουν φόβο και λυπή. Όταν εγώ βλέπω κάποιον να ελέγχεται από τον ποιμένα, από τον πρεσβύτερο, από τον οποιοδήποτε, τότε φοβάμαι κι εγώ ότι στην περίπτωση που θα κάνω κι εγώ την αμαρτία τρόπο ζωής, κι εγώ θα δεχθώ την επίπληξη του υπευθύνου. Και έτσι πρέπει να γίνει, αδερφοί, γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν νόμοι και υπάρχουν οι νόμοι του Ευαγγελίου. Δεν είναι νόμοι που θεσπίζουμε εμείς. Υπάρχει μία τάξη. Δεν υπάρχει αναρχία. Ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Και τα πάντα μέσα στον οίκο του Θεού θα πρέπει να γίνονται εν τάξη και ευσχημόνως. Με ωραίο σχήμα δηλαδή και με μία τάξη. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και ό,τι νομίζει κατά το δοκούν μέσα στην Εκκλησία. Έτσι του ήρθε του άλλου, έτσι πράττει. Αδερφοί, θα μείνουμε στην αρχική διδασκαλία. Έτσι όπως την εμάθαμε από τη στιγμή που μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία, χωρίς να εφευρίσκουμε καινούριους τρόπους και καινούριες μεθόδους. Ο καθένας μέσα σε, ανάλογα στην ανάγκη που περνάει και στη δυσκολία που αντιμετωπίζει και σε κάποια διαφορετική κατάσταση ίσως, μπορεί να εφευρέσει με την επίνεια του μυαλού του διάφορα πράγματα και ακούμε διάφορα. Τώρα τελευταία ακούμε για το θέμα της κοινωνίας, ας πούμε. Το κατά πόσο μπορεί κάποιος να κάνει κοινωνία, ας πούμε, αυτά είναι παραβάσεις μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει κοινωνία στο σπίτι του μόνος του. Θα πρέπει ο άρτος να κοπεί από τον ποιμένα, από τους πρεσβυτέρους και μετά να γίνει η διανομή σε εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να πάρουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι γινόταν από τα αρχαία χρόνια που οι διακόνοι μετέφεραν τον άρτο ακόμα και στους φυλακισμένους και με κίνδυνο τη ζωή τους ακόμα. Και έτσι συνέβαινε σε όλη τη ροή της ιστορίας μέχρι τις ημέρες μας. Δεν μπορεί τώρα να εφευρέσουμε κάτι καινούριο, καθένας να πάρει έναν άρτο και λίγο κρασί και να κάνει κοινωνία σπίτι του μόνος του, άντρες, γυναίκες, όλοι μαζί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας να έχει το φόβο του Θεού. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων να φυλάξεις τα αυτά χωρίς προτιμήσεως, μηδέν πράττων κατά χάριν. Μη επίθετε χείρα σταχαίωσης μηδένα, μηδέ γίνου κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών. Φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων, σε όλο τον ουρανό δηλαδή, να φυλάξεις αυτά χωρίς προτιμήσεως, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κάποιοι άνθρωποι το Ευαγγέλιο το φυλάτουν με προτιμήσεις. Αυτό μου αρέσει, το υπογραμμίζω, το κρατάω. Αυτό δεν μου αρέσει. Δεν το υπογραμμίζω, καλά θα ήταν να μην υπήρχε εκεί. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε έτσι το χριστιανικό τρόπο ζωής, αδερφοί. Δεν μπορούμε να πορευτούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να γράψω αυτά τα οποία μου αρέσουν, να υπογραμμίσω. Οι άντρες λένε, η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, το υπογραμμίζουν. Αυτό μου αρέσει. Να με σέβεται η γυναίκα μου. Ναι, αλλά υπάρχει κι άλλο εδάφιο. Το οποίο τι λέει. Ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Έτσι δεν είναι. Και να τη συμπεριφέρεται σαν σκεύος ασθενέστερο. Και να την προσέχει και να την φυλάει εκεί πέρα, να την διαφυλάται από κινδύνους. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δεν μπορεί να βγάλω τα μισά και να κρατήσω τα άλλα μισά. Τα πάντα λοιπόν θα κρατήσω χωρίς προτιμήσεως, μηδέν πράττων κατά χάριν. Ούτε να κλείνω τα μάτια μου και άλλα να λέω σε έναν, άλλα να λέω σε άλλον. Βλέπω έναν αδερφό, κάνει ένα σφάλμα. Δεν μιλάω. Μετά βλέπω μια αδερφή, ξέρω εγώ, κάνει το ίδιο σφάλμα. Οπ, θα πάω να την πιάσω να της μιλήσω. Δεν υπάρχει ούτε προτίμηση, ούτε θα πράττουμε κατά χάριν. Εντάξει τώρα, αυτόν δεν του είπα τίποτα γιατί, τι να κάνω τώρα, είναι ψηλός. Ενώ οι άλλοι που δεν είναι ψηλοί, τις θα είπα. Δεν μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Το Ευαγγέλιο είναι για όλους το ίδιο. Είτε το πρόσωπο είναι συγγενικό, είτε είναι πιο οικείο, είτε είναι πιο στενά έτσι συνδεδεμένο μαζί μου, όποιος και να είναι, οφείλω να του πω το Λόγο του Θεού χωρίς προτίμηση και χωρίς να κάνω κατά χάρη. Μη επίθετε χείρα σταχαίωσης μηδένα, μηδέ γίνου κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών. Φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Δεν μπορούμε να επιθέτουμε χέρια ταχαίως σε οποιονδήποτε. Καταρχήν, αδερφή, αυτό το οποίο λέει ο Ιάκωβος στην επιστολή του, ότι όποιος είναι ασθενής να φωνάξει τους πρεσβυτέρους, να τον αλείψουν με έλαιονα, πιθέσουν τα χέρια και αμαρτίες ανέπραξε να γίνουν, να συγχωρεθούν εις αυτόν, πρέπει να γίνεται. Είναι σοφό και πρέπον μέσα από το Λόγο του Θεού έτσι να γίνεται. Και πολλοί άνθρωποι και Πνεύμα Άγιο έλαβαν τη διάρκεια αυτήν της προσευχής. Και αυτό είναι το σωστό. Όμως, όταν κάποιος αδερφή αμαρτάνει συνεχώς στη ζωή του και ζει μέσα σε ένα καθεστώς αμαρτίας και έρχεται μπροστά να προσευχηθούμε και λέει προσευχηθείτε να λάβω Πνεύμα Άγιο. Μα το θέμα δεν είναι να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Το θέμα είναι να αφήσεις την αμαρτία. Τι να επιθέσω χέρια να λάβεις Πνεύμα Άγιο αφού δεν έχεις αφήσει την αμαρτία. Αφού σου αρέσει και ζεις σε έναν τρόπο αμαρτωλό. Τι να επιθέσω χέρια. Δεν είναι να επιθέτουμε χέρια στον οποιονδήποτε ο οποίος έρχεται μπροστά, εκτός αν θέλει να μετανοήσει ο άνθρωπος. Εκτός αν θέλει να αλλάξει τρόπο ζωής. Αν κατάλαβε το λάθος του και θέλει να επανέλθει. Κατά τα άλλα όμως δεν μπορούμε να επιθέτουμε χέρια ταχαίως και ακόμα. Μη δε γίνουν κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών. Αυτό θέλει πολύ προσοχή. Μερικοί αδελφοί και αδελφές δεν το καταλαβαίνουν απόλυτα. Και χωρίς να το θέλουν, χωρίς να το ζυγίζουν καλά το πράγμα, το πω έτσι, γίνονται κοινωνία αλλοτρίων αμαρτιών. Όταν έρθει κάποιος συγγενής, ας πούμε, ένας φίλος, ένας γνωστός, οποιοδήποτε συνάδελφος, μπορείς να με καλύψεις. Άμα πάρει γυναίκα μου, πες ότι έχω βγει και έχω πάει στο λογιστήριο. Όχι, δεν μπορώ. Ούτε να πω ψέματα μπορώ, αλλά δεν ξέρω κι αν είσαι εκεί. Και μπορεί και να αμαρτάνεις εσύ εκείνη τη στιγμή. Ή μπορείς να μου δώσεις το αυτοκίνητό σου. Όχι, δεν μπορώ. Στην αμαρτία που θέλει να κάνει ο άλλος, εγώ δεν θα τον βοηθήσω. Θα γίνω κοινωνός στα δικά του αμαρτήματα. Μπορείς να με βοηθήσεις. Όχι, δεν μπορώ. Καθόλου, τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Εσύ θέλεις να αμαρτήσεις. Εγώ δεν θα σε βοηθήσω σε αυτό. Είσαι μόνος σου. Το μόνο που μπορώ να σου κάνω είναι να σου πω να μετανοήσεις. Να σου πω να επιστρέψεις. Να σου πω να πάψεις να κάνεις την αμαρτία. Και ακόμα να φυλάς τον εαυτό σου καθαρό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, θα λέγαμε, αδερφοί. Ο εργάτης του Θεού πάνω απ' όλα πρέπει να είναι παράδειγμα. Να φυλάει το δικό του εαυτό καθαρό. Εάν φυλάει τον εαυτό του καθαρό, τότε ο Θεός είναι μαζί του και τον εσυστήνει στις καρδιές και στις συνειδήσεις των υπόλοιπων ανθρώπων τριγύρω του και έτσι αυξάνεται το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και λέει στο 23, «Μη υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζω λίγων ίνων δια το στόμαχόν σου και τα συχνά σου ασθενείας». Μην πίνεις μόνο νερό. Δεν είναι ανάγκη. Πολλοί άνθρωποι, επειδή στην πρώτερη ζωή τους, όπως αναφέρει και ο αδερφός ο Πέτρος, περπάτησαν σε μέθες και σε διάφορα άλλα πράγματα μέσα στην αμαρτία, είχαν έντονα δεσμό με τον αλκοολισμό και όταν πιστέψαν στον Χριστό είπανε «Δεν ξαναβάζω στο στόμα μου τίποτα». Και βέβαια αυτό έχει τραβηχτεί σε κάποιες εκκλησίες πάρα πολύ, ακόμα και στο θέμα της Θείας Κοινωνίας, την κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από κρασί. Όμως δεν είναι αυτή η σωστή μέθοδος. Λέει, μα φοβάμαι, άμα βάλω λίγο αλκοόλ στο στόμα μου, μπορεί να ξαναγίνω πάλι, να ξαναπέσω στον αλκοολισμό. Όχι, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι από ό,τι να ελευθερώνει κάποιον ο Χριστός, είναι όντως ελεύθερος. Εφόσον με ελευθέρωσε από τον αλκοολισμό, δεν σημαίνει ότι μόλις πιω μια μικρή δόση κρασιού θα γυρίσω πάλι στον αλκοολισμό. Με ελευθέρωσε ο Κύριος. Τώρα, αν θέλω να προσέχω στη ζωή μου, καλά κάνω και προσέχω, και δεν πρέπει ο άνθρωπος να μεθύσκεται με ίνωνη στο οποίο είναι ασωτεία, αλλά να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο. Μπορείς να πιεις ένα ποτήρι κρασί με το φαγητό σου, δύο, αναλόγως. Έτσι δεν είναι. Και αυτό δεν συμβαίνει και κάθε μέρα. Εγώ προσωπικά θα πιω ένα ποτήρι κρασί ή δύο, ξέρω εγώ, αναλόγως το φαγητό. Δεν με τραβάει με όλα τα φαγητά. Μα πιο νερό, μα πιο χυμό, μα πιο οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι. Και αυτό είναι το σωστό. Δεν θα υδροποτείς, δεν θα πίνεις μόνο νερό καταδικάζοντας τον ίνο, αλλά μπορείς να μεταχειριστείς λίγο κρασί για το στομάχι σου και τις συχνές σου ασθένειες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να παρατηρήσουμε. Ασθενούσε ο Τιμόθεος? Ναι. Βλέπουμε ότι ασθενούσε. Μα δεν είναι άνθρωπος του Θεού, γιατί το άκουσα ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες με το θέμα του Ιού που μαστίζει την ανθρωπότητα όλη και την πατρίδα μας. Ο χριστιανός είναι προστατευμένος και υπάρχει αυτός ο ψαλμός που λέει, εντάξει, υπάρχει ο ψαλμός, αλλά δεν είμαστε απόλυτα όπως θα θέλαμε να είμαστε και ούτε είμαστε και τόσο εντάξει με τον Θεό ώστε να έχουμε το κάφημα ότι δεν θα μας αγγίξει τίποτα κτλ. Κτλ. Αδελφοί, θα πρέπει να προσέχουμε. Ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο αμαρτία, γεμάτο ασθένειες, γεμάτο με ιούς όπως λέμε. Θα πρέπει να προσέχουμε. Ναι, είμαστε και εμείς ευάλωτοι. Βλέπουμε ανθρώπους μέσα στο Λόγο του Θεού οι οποίοι ασθένησαν μέχρι θανάτου. Βλέπουμε τον Τιμόθεο να έχει πρόβλημα. Βλέπουμε τον Παύλο τον ίδιο να έχει πρόβλημα. Να έχει άγγελο Σατάν που τον εράπιζε και τον εβασάνιζε κάποιος πόνος. Δεν είμαστε άτρωτοι, ούτε ζούμε σε μια σφαίρα φαντασίας. Ασθενούμε, ναι, ασθενούμε. Αλλά πιστεύουμε παράλληλα ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει και από τις αμαρτίες και από τις ασθένειές μας. Προσευχόμαστε και ο Χριστός μας θεραπεύει. Πηγαίνουμε στον Κύριο και μας θεραπεύει. Για τις συχνές σου λοιπόν ασθενείες μπορείς να μεταχειρίζεις σε λίγο ίνο. Τινών ανθρώπων η αμαρτία είναι φανερέ και προπορεύονται αυτόν εις την κρίση. Εις την άς δε και επακολουθούσιν. Ως αυτός και τα καλά έργα τινών είναι φανερά και όσα είναι κατά άλλων τρόπων δεν δύναται να κρυφθώσει. Σε μερικούς ανθρώπους λέει οι αμαρτίες τους είναι φανερές, φαίνεται αυτό το οποίο κάνει το ποιόν του και όχι, μόνο προπορεύονται αυτόν εις την κρίση. Το κείμενο λέει προάγουν. Τι προάγουν, τι σημαίνει προάγω? Πάει μπροστά και σου δείχνει το δρόμο για την κόλαση. Δηλαδή η ίδια η αμαρτία την οποία ο άνθρωπος έχει κάνει τρόπο ζωής πηγαίνει μπροστά του και του δείχνει το δρόμο για την απώλεια. Έτσι δεν είναι? Έτσι πηγαίνει ο άνθρωπος στην απώλεια. Ακολουθάει την αμαρτία. Ακολουθάει την καρδιά του. Το λένε σαν σύνθημα οι νέοι ιδιαίτερα. Ακολούθα την καρδιά σου. Αν ακολουθήσεις την καρδιά σου, η καρδιά σου θα σε πάει στην απώλεια. Θα σε πάει στη φαρδιά οδό. Δεν θα σε πάει στη στενή οδό. Θα σε πάει στην ευκολία, στην άνεση, θα σε πάει στις ειδονές του βίου και μετά μπορείς να εφρανθείς νεανίσκεν την νεότητή σου, να ζήσεις όπως θες να ζήσεις και μετά πίσω από όλα αυτά είναι ο θάνατος όμως, είναι η απώλεια. Δεν μπορώ να ακολουθάω την καρδιά μου, θα ακολουθάω το Ευαγγέλιο, θα ακολουθάω αυτό το οποίο μου λέει το Πνεύμα του Θεού, όχι την καρδιά μου. Μερικές αμαρτίες λοιπόν είναι φανερές και προάγουν τους ανθρώπους, τους οδηγούν κανονικά προς την κόλαση. Και τι λέει τώρα ο Λόγος του Θεού? Ως αυτός και τα καλά έργα τινών είναι φανερά και όσα είναι κατά άλλων τρόπων δεν δύναται να κρυφθούν. Κάποιοι ανθρώποι αρέσκονται στην αγαθοεργία, αρέσκονται στο να κάνουν το περίσσευμα της καρδιάς τους, τους κάνει να είναι πάρα πολύ κοινωνικοί, να βοηθάνε τους ανθρώπους, έτσι το έχουν μέσα τους. Και πολλές φορές αυτό φαίνεται από τον κόσμο. Υπάρχουν όμως και καλές πράξεις και καλά έργα τα οποία δεν φαίνονται, το πράττουν στα κρυπτά και έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι μας είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι η ελεημοσύνη μας ας πούμε και η προσευχή μας θα πρέπει να γίνεται εν το κρυπτό. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν κρυφά, όχι για να φαίνονται, όχι για να προβάλλουν τον εαυτόν τους, αλλά για να δοξαστεί ο Χριστός. Όμως το αποτέλεσμα σε κάποια στιγμή γίνεται έκδηλο, φαίνεται. Έρχεται η ώρα όπου φανερώνεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι ο τάδε με βοήθησε εκείνη τη στιγμή. Η τάδε με βοήθησε εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούν να κρυφθούν οι αγαθοεργίες κάποιου. Ξέρετε αδερφοί, όταν ο άνθρωπος είναι, έχει μέσα στην καρδιά του να κάνει αγαθοεργίες και να πράττει το σωστό και το καλό, ο Θεός τον επισκέπτεται και το αναγνωρίζει. Θυμηθείτε τον άνθρωπο εκείνον, τον Ρωμαίο, τον εκατόνταρχο, πήγε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να ζητήσει τη βοήθειά του και όλοι οι άλλοι γύρω τον συστήνανε. Είναι καλός, έκανε καλό στο έθνος μας. Αυτός έχτισε τη συναγωγή εκεί πέρα, έκανε, τον ακολουθούσανε τα έργα του. Όμως υπήρχε και άλλος ένας στις πράξεις των Αποστόλων, έτσι όπου πήγε ο Πέτρος στο σπίτι του και τι λέει? Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου έφτασαν, έτσι του είπε ο άγγελος, έφτασαν, λέει, ενώπιον του Θεού εις μνημόσυνόν σου. Και οι προσευχές και οι ελεημοσύνες που έκανε ανέβηκαν στον ουρανό μπροστά στον Θεό εις μνημόσυνόν του. Τα είδε ο Θεός και τα αναγνώρισε. Οι καλές μας πράξεις δεν μας σώζουν και τα καλά μας έργα δεν μπορούν να μας σώσουν. Μπορούν όμως να μας συστήσουν μπροστά στον Θεό πραγματικά και να μας θυμηθεί όταν θα έχουμε χρεια. Γιατί? Γιατί είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού ότι ο ελαιόν, λέει, τον πτωχό είναι σαν να δανείζει τον Κύριο. Θα μου πεις, τι θα μου δώσει ο Κύριος, θα μου δώσει λεφτά? Αν εγώ δώσω 10-20 ευρώ σε κάποιον που έχει ανάγκη, ο Κύριος θα μου επιστρέψει χρήματα? Δεν ξέρω, ναι, μπορεί να σου επιστρέψει και χρήματα, αλλά σίγουρα θα σου δώσει χάρη και έλεος όταν θα το έχεις ανάγκη. Τα βλέπει ο Θεός αυτά και τα κρατάει. Δεν είναι ότι θα σωθώ με τα καλά μου έργα, αλλά όλα όσα κάνουμε υπέρ του Χριστού, ο Κύριος είναι μισθαποδότης. Αυτά τα οποία τα βλέπει, τα αναγνωρίζει και όταν έχουμε ανάγκη, τα επιστρέφει, μη σας πω, με τόκο. Βεβαίως δεν κάνουμε τα καλά έργα για να μας τα επιστρέψει με τόκο. Τα κάνουμε γιατί έτσι βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Αλλά ο Θεός όλα τα βλέπει και πολύ ωραία έλεγε ο αδερφός ο Λεωνίδας, θυμάμαι, μια φορά σε ένα συνέδριο. Είχε πει ότι στον Θεό, λέει, με το ένα χέρι δίνεις και με το άλλο παίρνεις. Και αυτή είναι πραγματικά η αλήθεια. Όσοι έχουν εμπειρία με τον Θεό το ξέρουν ότι όσο πιο ελεήμων είναι κάποιος και όσο πιο πολύ του αρέσει να προσφέρει, άλλο τόσο απολαμβάνει τη χάρη από τον Θεό που του τα επιστρέφει. Θα συνεχίσουμε, αδελφοί, από το έκτο κεφάλαιο. Όσοι είναι υποζυγών δουλείας, ας νομίζουσι τους Κυρίους αυτών αξίους πάσης τιμής, δια να μην βλασφημείτε το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Σταματήσουμε ένα-ένα τα εδάφια. Όσοι είναι υποζυγό δουλείας, σήμερα δεν έχουμε δούλους, έχουμε εργοδότες. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι προϊστάμενοι στη δουλειά μας, μας λένε τι να κάνουμε και εμείς πρέπει να υπακούσουμε σε αυτό το οποίο μας λένε. Και θέλω να σας πω, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε τη λογική του και ακόμα και αν έχουμε αντίρρηση σε αυτό το οποίο μας λέει, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να ακούσουμε. Δεν μπορεί αυτός που κουβαλάει τα τούβλα να είναι πιο σοφός και πιο έμπειρος από τον πολιτικό μηχανικό. Έρχεται ο πολιτικός μηχανικός και λέει, θέλω αυτό το πράγμα να γίνει έτσι. Εκεί θα πρέπει να μπει αυτός ο τείχος, εκεί θα πρέπει να μπει αυτό το παράθυρο. Εκεί. Δεν μπορεί κάποιος τώρα, επειδή του ήρθε, α όχι, να μην το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε αλλιώς. Οφείλει ο άνθρωπος ο οποίος είναι υποδιαταγές να κάνει αυτό το οποίο του λένε οι προϊσταμένοι του. Γιατί πρώτον έχουν την εμπειρία, δεύτερον έτσι το θέλουν, εκείνος δεν πληρώνει. Εκείνος το παράθυρο το θέλει να είναι ένα μέτρο από την κολόνα, δεν θέλει να είναι 1,5 που το βάζεις εσύ. Φέρω ένα παράδειγμα και σε κάθε δουλειά θα μπορούσαμε να βρούμε το αντίστοιχο παράδειγμα. Αυτό το οποίο μας λένε οφείλουμε να το κάνουμε έστω και αν μας φαίνεται παράξενο. Δεν μας προσέλαβε ο άλλος για να πούμε τη γνώμη μας, ούτε να επιβάλλουμε το δικό μας. Μας προσέλαβε να κάνουμε μια δουλειά. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι κάτω από εξουσία και ακούνε κάποιες διαταγές, θα πρέπει να νομίζουν τους Κυρίους αυτούς αξίους πάσης τιμής. Αυτός ο άνθρωπος σου δίνει κάποια χρήματα. Έτσι δεν είναι? Και μου λέγει ο πατέρας μου που ήταν εργολάβος στα νιάτα του, όταν δούλευα, λέει, για ναυτικούς, δούλευα με πιο πολύ όρεξη και με πιο πολύ υπευθυνότητα. Του λέω, γιατί, πατέρα, του λέω αυτό? Γιατί αυτός ο άνθρωπος, λέει, κοιμάται πίσω από ένα πόντο λαμαρίνα κάτω από τη θάλασσα. Για να βρει αυτά τα λεφτά που θα μου δώσει εμένα, ναι, ήταν υποχρεωμένος οι κουκέτες τώρα του πληρώματος ενός καραβιού. Υπάρχουν καράβια που θαλασσοδέρνονται σε ωκεανούς, Και αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται υπότε την επιφάνεια της θάλασσας και ζουν εκεί πέρα μέσα σκοτάδια με το φως της καμπίνας, ας πούμε, συνέχεια, για να βγάλουν ένα μισθό να πάνε μετά να κάνουν ένα σπιτάκι. Εγώ θα πρέπει να σέβομαι τον αγώνα, την αγωνία του, τον κόπο του. Θα πρέπει να τον ευλέπω, να του δίνω κάθε τιμή και να λέω, ναι, ό,τι θέλεις. Τι θέλεις, αυτό το οποίο είπες, αυτό θα γίνει. Έτσι δεν σου δίνει κάποια χρήματα ο άλλος? Θα πρέπει να σέβεσαι ότι ο άλλος δεν τα βρίσκει στον δρόμο. Έτσι, με αυτή τη συμπεριφορά, δεν βλασφημείτε το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Αν πάω κάπου και δείξω καλή διαγωγή, Ο Θεός δοξάζεται. Αν πάω κάπου και κάνω τα δικά μου και φέρνω ταραχή, όλο αντιρρήσεις και αυτά, ο Θεός μπλασφημείται. Και τι θα λέει ο κόσμος, έτσι είναι όλοι οι χριστιανοί. Τι θα πει ο εργοδότης, έτσι είναι όλοι οι χριστιανοί. Δεν είναι καλό, αδελφοί, με τη συμπεριφορά μας να βλασφημείτε το όνομα του Χριστού. Αυτό το οποίο μας φωνάζουν να κάνουμε, θα πρέπει να το κάνουμε όσο μπορούμε πιο επιδέξια, κατά τη γνώση που έχει ο καθένας, στην τακτική του, με όρεξη, και όταν μπορούμε θα κάνουμε και παραπάνω από αυτό το οποίο μας έχουν πει. Σου είπα να φέρεις εγώ δύο καρότσια χώμα, φέρε τρία άμα μπορείς. Κάνε κάτι παραπάνω. Να μην βλασφημηθεί το όνομα του Χριστού. Οι δέχοντες πιστούς Κυρίους, ας μη καταφρονώσει αυτούς, διότι είναι αδελφοί, αλλά προθυμότερο να δουλεύωσει, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί οι απολαμβάνοντες την ευεργεσία. Όταν δουλεύεις και ο εργοδότης είναι πιστός, είναι κάποιος αδερφός, με πιο πολύ όρεξη ακόμα πρέπει να δουλεύεις. Γιατί δουλεύεις για τον αδερφό. Είναι σαν να τον ευλογεί ο Κύριος. Έτσι δεν είναι? Ξέρω μια περίπτωση, δουλεύανε σε ένα συνεργείο και κάποιος αδερφός είχε πιο πολύ όρεξη να δουλέψει στην οικοδομή μέσα και οι άλλοι τον εφρενάρανε. Εντάξει, λέει, άστε το, μην τα κάνουμε όλα σήμερα, λέει, και αύριο μέρα είναι. Και στεναχωρήθηκε ο αδερφός. Στεναχωρήθηκε γιατί αυτοί που τον εφρενάρανε ήταν πιστοί. Ήταν αναγεννημένοι άνθρωποι. Και ο εργοδότης ήταν πιστός. Και λέει, πώς γίνεται αυτό τώρα, αφού ο λόγος του Θεού λέει άλλα. Λέει ότι αν μπορούμε να κάνουμε το περισσότερο και αν μπορούμε να δείξουμε καλύτερη συμπεριφορά απέναντι στον αδερφό μας που μας πήρε στη δουλειά του, αυτό πρέπει να κάνουμε. Πώς εσύ λες, άστο τώρα, μην το κάνεις αυτό και αύριο μέρα είναι. Οι άλλοι για να έχουν μεροκάματο και την επόμενη μέρα κολυσιεργούσανε το έργο. Εκείνος όμως είχε όρεξη να το τελειώσει. Και δεν ήταν σωστό, ταράχτηκε ο αδερφός. Το σωστό είναι, αδερφοί, να μην κολυσιεργούμε και μάλιστα επί τούτου. Το μεροκάματο το αυριανό θα το αναπληρώσει ο Κύριος με άλλο τρόπο. Και κάθε μέρα είναι διαφορετική μέρα. Και ο Θεός πάντοτε θα προσέχει τα παιδιά του. Δεν μπορεί να πει στον άλλον, άστο τώρα αυτό. Το αντίθετο. Έλα, αδερφέ, να κάνουμε κάτι παραπάνω για τον αδερφό που μας εμπιστεύτηκε και μας πήρε στη δουλειά του και μας εξασφάλισε ένα μεροκάματο. Έλα να κάνουμε κάτι παραπάνω. Όσοι λοιπόν έχουν πιστούς Κυρίους, να μην καταφρονούν αυτούς, διότι είναι αδελφοί, αλλά προθυμότερα να δουλεύουν, γιατί είναι πιστοί και αγαπητοί και απολαμβάνουν την ευεργεσία. Ταύτα δίδασκε και νουθέτη. Εάν τίσετε ροδιδασκαλή και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία την κατευσέβιαν, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν και αποστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύνω από τον διούτον. Είναι πολύ σημαντικό τώρα αυτό το αυτά λέει θα διδάσκεις και θα νουθετείς. Τι σημαίνει διδάσκω και νουθετείς? Όταν είμαστε στην εκκλησία διδάσκουμε. Και όταν είμαστε κατηδίαν σε κάποια σπίτια νουθετούμε. Και μάλιστα ο αδερφός ο Παύλος λέει ότι έμπαινε στα σπίτια των αδερφών και νουθετούσε αυτούς με τα δακρύων. Μίλαγε μαζί τους στο σπίτι του κάθε ενός και με δάκρυα προσπαθούσε να τους νουθετήσει, να τους πει την αλήθεια του Ευαγγελίου, τη διδασκαλία, την υγιένουσα. Αυτά λοιπόν να διδάσκεις και να νουθετείς. Εάν κάποιος έτερο διδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία την κατευσέβιαν, υπάρχουν άνθρωποι που έτερο διδασκαλούν. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε έτερες διδασκαλίες, γιατί είναι πάρα πολλές, αλλά λίγο ή πολύ γνωρίζουμε. Άλλος δεν δέχεται, ας πούμε, το βάπτισμα εν ύδατη. Άλλος δεν δέχεται το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, που είναι αρχική διδασκαλία των βαπτισμών. Άλλοι νομίζουν ότι με την αναγέννηση είμαστε εντάξει και ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον ουρανό και ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνουμε. Υπάρχουν ψεύτικες διδασκαλίες και μερικές από αυτές είναι και διδασκαλίες απολίας. απολίας, δηλαδή στέλνουν την ψυχή, την εσέρνουν πραγματικά στην κόλαση. Υπάρχουν διδασκαλίες που είναι απολύες. Αν κάποιος λοιπόν ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία που είναι κατευσέβεια, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν. Τι σημαίνει τετυφωμένος? Δεν δέχεται τίποτα. Κλείνει τα μάτια και πηγαίνει στα τυφλά και δεν δέχεται τίποτα. Έχει κλείσει αυτιά και μάτια. Και δεν θέλει να καταλάβει την αλήθεια. Με αυτούς τους ανθρώπους, αδελφοί, δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας άνθρωπο αιρετικό παρετού. Μα τι να κάνω, να του ξαναπώ, να σωθεί. Τι να σωθεί, αφού ο άνθρωπος είναι τόσα χρόνια στο Χριστό και δεν θέλει να καταλάβει την αλήθεια. Πήγαινε, έρχεται από εκκλησία σε εκκλησία, μπαινοβγαίνει από το ένα, ξέρω εγώ, μέρος στο άλλο και δεν θέλει να καταλάβει την αλήθεια. Του αρέσει αυτό στο οποίο μέσα έχει κλειστεί. Και ξέρετε, όταν ο αδερφός διχοστατήσει, λέει στις παροιμίες, ότι γίνεται σαν μοχλός σιδερένιος πίσω από πύλη. Δεν παραβιάζεται μετά η γνώμη του, δεν πείθεται με τίποτα. Όσο και να, ακόμα κι αν τον επίσης, δεν θα τον επίσης. Ακόμα και αν καταλάβει, δεν θα πιστεί, γιατί θέλει να μείνει ταμπουρωμένος σε αυτό το οποίο πιστεύει εκείνος. Είναι τετυφωμένος. Και τι λέει τώρα? Είναι τετυφωμένοι, λέει, αυτοί οι άνθρωποι. Δεν εξεύρει ουδέν, δεν ξέρει τον λόγο του Θεού. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν διαβάζουν και πολύ το Ευαγγέλιο και πιάνουν μονάχα ένα κομμάτι στο οποίο υποτίθεται ότι έχουν μια αποκάλυψη, το κάνουν σημαία και λέει αυτό το κομμάτι και όλη τους τη ζωή συζητάνε για αυτό το κομμάτι το οποίο υποτίθεται ότι το έχουν αποκάλυψη και δεν είναι αποκάλυψη. Τι δεν είναι αποκάλυψη? Είναι από τον διάβολο. Νοσεί λοιπόν περί συζητήσεων και λογομαχίες. Και εκεί λέει αυτό και εκεί λέει εκείνο και εκεί λέει το παράλληλο. Αδερφοί, εδάφια πάνω στα εδάφια μπορούμε να χτίσουμε όσα θέλουμε. Και γεγονός είναι, και άξιο περίεργο βέβαια, ότι οι περισσότερες διδασκαλίες ψεύτικες και αιρέσεις βασίστηκαν πάνω σε εδάφια, τα οποία ερμηνεύτηκαν επί τούτου λανθασμένα. Επίτηδες θα στρεβλώνουν τον λόγο μερικοί για να πετύχουν το σκοπό τους. Η πιο απλή μέθοδος για να καταλάβεις την αλήθεια είναι να πας στην προσευχή. Πες, Κύριε, εγώ έτσι καταλαβαίνω, έτσι λέει ο άλλος, σε παρακαλώ πολύ, με ειλικρίνεια μέσα στην καρδιά, δεν θέλω να χάσω την ψυχή μου, θέλω να με οδηγήσεις στην αλήθεια. Και μετά, όταν είσαι σε ένα σύνολο πιστών, δεν μπορεί όλοι να κάνουν λάθη και εσύ να είσαι σωστός. Έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει μια λογική. Εσύ ξέρεις κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε στους υπολείπους αδερφούς? Να πεις, θα αποκλείεται. Εντάξει, αν υπάρχει μια ιδιαίτερη αποκάλυψη, την φέρουμε ενώπιον του πρεσβυτερίου, σε όλη την εκκλησία, μπορεί ο Θεός να σου δώσει κάτι περισσότερο. Αλλά θα πρέπει να γίνει αποδεκτό και η εκκλησία να πει αμήν. Δεν μπορεί να λέμε εμείς μυστικά τη δική μας διδασκαλία και να δουλεύουμε υπόγεια. Τα λέω αυτά, αδερφοί, γιατί κάποια πράγματα έχω φτάσει στα αυτιά μου και δυστυχώς εμένα με πειράζουν. Υπάρχουν διδάσκαλοι δια τηλεφώνου, οι οποίοι δεν έχουν άμβονα και τώρα με το τηλέφωνο και με τα κινητά και με τα οτιδήποτε μορφή κάνουν διδασκαλίες, ακόμα και μέσα στο διαδίκτυο, οι οποίες είναι έτερο διδασκαλίες, δεν είναι η αλήθεια. Και θέλω να σας πω, ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο δεν είναι από το Θεό. Δεν είναι οτιδήποτε βλέπετε από το Θεό. Καμιά φορά βλέπω, στέλνουν ιδιαίτερα στη σύζυγο, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι, δεν έχω τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε αυτό, δείτε αυτό, δείτε αυτό το βιντεάκι, δείτε αυτό το βιντεάκι. Δεν είναι όλα τα βιντεάκια από το Θεό. Και ας μην παρασύρεται ο λαός του Θεού από όλα όσα κυκλοφορούν μέσα στο διαδίκτυο. Το καλύτερο είναι να βλέπεις τι λέει η εκκλησία σου, τι λέει ο ποιμένος σου, τι λένε εκεί πέρα οι υπεύθυνοι που σε φέρανε στην πίστη. Άσε τώρα τι λέει ο ένας και ο άλλος και ο άλλος, οι οποίοι πίσω από ένα κάλυμα προβάτου μπορεί να είναι λύκοι άρπαγες. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε κυκλοφορεί είναι, και από το, είναι από τον Κύριο. Και βέβαια δεν είναι όλοι υπεύθυνοι στο να αναγνωρίσουν το πόσο αλήθεια έχει ένα βιντεάκι, ένα μήνυμα, ένα οτιδήποτε. Θα πρέπει να είναι γνώστες του λόγου. Πολλές ψυχές όμως που δεν είναι γνώστες του λόγου παρασύρονται με τον τρόπο που μιλάει ο άλλος ή με οτιδήποτε και ενθουσιάζονται και ακολουθούν σαν τα προβατάκια. Όμως να προσέχουν, γιατί πολλές φορές και οι λύκοι ντύνονται με ενδύματα προβάτου και παρασέρνουν αγαθά πρόβατα στη φθορά. Θέλει πολύ προσοχή αυτό το πράγμα. Δεν ακολουθάμε οτιδήποτε, ούτε προωθούμε με μηνύματα το οτιδήποτε. Υπάρχουν φράσεις οι οποίες είναι διατυπωμένες έτσι έντεχνα και αυτά, αλλά δεν είναι γραφικές. Δεν είναι μέσα από το Λόγο του Θεού. Έτσι δεν είναι. Δεν τα προωθούμε, λες και είναι εδάφια. Και τελειώνουμε, αδερφοί, με αυτό. Όλα αυτά λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι νοσούν περί συζητήσεις, λογομαχίες και μέσα από αυτές τις λογομαχίες προέρχεται φθόνος, έρηδα, βλασφημία, υπόνοιες πονηρές, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων το νουν και αποστερημένων την αλήθεια, νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Βέβαια είναι πάρα πολλά, δεν θα έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε όλα, αλλά μέσα από αυτές τις νοσηρές συζητήσεις, είναι νοσηρές, το αποτέλεσμα που βγαίνει τι είναι. Έρχεται, λέει, φθόνος. Αρχίζει και βλέπει με φθόνο ο ένας τον άλλον. Έρηδα. Φωνάζει ο ένας, φωνάζει ο άλλος, τσακώνονται. Γιατί τσακώνονται για ένα εδάφιο. Μα δεν είδα το Χριστό ποτέ να τσακώνεται για ένα εδάφιο. Ο Χριστός έλεγε αυτό είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα ποιος θέλει ακολουθάει, ποιος θέλει δεν ακολουθάει. Βλασφημίες μπορεί να φτάσουν σε σημείο να ξεφύγουνε ακόμα και μέσα από τα όρια του λόγου και να παραβιάσουν πνευματικά όρια, τις κόκκινες γραμμές που λένε οι άνθρωποι, και να φτάσουν σε βλασφημίες. Γι' αυτό αυτές οι συζητήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται. Δεν θα πρέπει να γίνονται ούτε κατοίκον, ούτε διατηλεφώνου, ούτε οτιδήποτε. Εάν κάποιος νοσεί περί συζητήσεων, ας πάει σε ένα πρεσβυτέριο να μιλήσει με τους πρεσβυτέρους, να το εξηγήσουν τι λέει ο λόγος του Θεού. Όμως, αδελφοί, τελείωσε ο χρόνος μας και δεν θέλω να πάρω περισσότερο χρόνο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε, αν επιτρέψει ο Κύριος, με τις συγκυρίες που συμβαίνουν, πάντα διαδικτυακά, στο επόμενο μάθημα. Αμήν.